Asculți emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit și în această zi. Iată, ne uităm în jurul nostru, ne bucurăm de ceea ce a creat Dumnezeu, dar de asemenea vedem lucruri care ne îngrijorează, lucruri care poate ne fac viața mai tristă, viața mai urâtă poate. Poate începem să ne uităm spre lumea aceasta și să căutăm o scăpare de aici. De aceea astăzi am vrea să uităm de grijile pe care le avem, am dorit să uităm de lucrurile urâte care se întâmplă în jur și să ne uităm la felul în care Dumnezeu a făcut lumea aceasta frumoasă, la lucrurile frumoase pe care le-a făcut El. De aceea ne propunem astăzi să vorbim despre frumusețe și despre urâțenie în lumea în care trăim. Invitatul nostru în această zi este Marius Margea de la Biserica Apele Vii din Timișoara. Marius, mă bucur că putem să ne vedem și putem să ne auzim, iată, pe frecvența aceasta.
Mă bucur și eu să ne reauzim și zic ca Dumnezeu să binecuvinteze ascultătorii și pe noi.
Este adevărat că în ultima vreme se întâmplă lucruri urâte în lume, lucruri care în modul fizic urâțesc lumea. Și mă refer la distrugerile care sunt, la bolile care sunt, la oamenii răi care sunt și acționează în această lume. De aceea, iată, vorbim despre frumusețe. Pentru că Dumnezeu spune, Biblia la început a creat toate lucrurile bune, chiar foarte bune și foarte frumoase. Și vedem în continuare creația care este așa de frumoasă. Oare în această lume așa de utilitară, în această lume în care căutăm profitul, în care căutăm ca lucrurile să funcționeze, în care suntem grăbiți și nu mai avem timp să vedem frumosul, oare ce sens mai are să vorbim despre frumos și despre urâțenie? Nu este suficient, hai să merg pe linia cealaltă în care, într-adevăr, căutăm valorile morale, nu este suficient să vorbim despre adevăr și să susținem adevărul? Mai are sens să ne pierdem vremea, ca să pun întrebarea un pic mai deranjant așa, să ne pierdem vremea și cu frumosul?
E bine că ai formulat așa și nu ne-am înțeles să mergem în direcția asta înainte, asta de conspir așa și pentru ascultători, pentru că nu există bine, nu există adevăr fără frumos și nu există frumos fără bine și fără adevăr. Gândirea triadică a lumii vechi, trebuie să zicem de acum, a lumii care era puțin mai așezată decât lumea noastră, se fundamenta pe aceste trei mari categorii: adevăr, bine și frumos. Doar împreună lumea poate fi susținută în ființă. Existența umană, până la urmă, trebuie să se poată raporta la ceva. Avem nevoie în viață tot timpul de un sistem la care să ne raportăm, de un punct. Ca să putem ști că am parcurs într-o zi un kilometru sau 1000 de kilometri, trebuie să știm de unde am plecat. Că așa ne vom stabili distanțele, raportându-ne la punctul din care am plecat dimineață sau la miezul nopții, când ne-am început să ne cronometrăm ziua. Tot la fel, în viața aceasta, în trecătoarea noastră umblă pe fața Pământului, trebuie să avem câteva puncte tari, câteva puncte de hotar, cumva, care să ne definească existența. Iar binele, adevărul și frumosul definesc, dacă vrei, conturează cadrul în care omul a înțeles că se poate alcătui pe sine ca ființă și a înțeles că astea sunt cumva reperele față de care se poate orienta sau reperele care îl orientează până la urmă în existență. Acum, dacă binele și adevărul sunt mai ușor definibile cumva, dacă pot fi prinse, pot fi raportate la niște lucruri ceva mai ușor de prins în frază, frumosul ca și categoria esteticii e ceva ce scapă clasificărilor. De aceea avem în societate atâtea fraze și lucruri care ne spun că na, frumosul e relativ, că ține de individ, că așa mai departe. Pentru că oamenii cumva obosind să-l prindă într-o formulă magică a textului, au ajuns să spună, păi în fond știi ceva, fiecare și-l definește singur. Însă până nu ajunge la trista noastră postmodernitate și la modul în care își aruncă ea în aer toate definițiile, aș vrea să ne amintim, chiar dacă nu o să le comentăm prea mult, niște definiții date de niște oameni care au petrecut mai mult timp decât noi, cel puțin decât mine, gândind. Și anume, Kant, de exemplu, denumea frumosul zicând că este ceea ce place fără niciun interes. Adică ceea ce fascinează pur și simplu, nu ceea ce atrage, ceea ce în sine creează acea emoție estetică, nu, de care vorbea Maiorescu în secolele trecute, că deja nu mai în secolul trecut, în secolul celălalt, dinaintea secolului trecut, acea plăcere pură, da, a contemplației, a relaționării, dorința de a sta în preajma a ceea ce numești frumos. Iar Hegel, care vine puțin după ceea ce spune Kant, zice că frumosul este întruchiparea sensibilă a ideii. Iată că nici măcar filozofii nu au găsit niște cuvinte prea concrete și prea la îndemână, pentru că și-au dat seama și ei că până la urmă e greu să se poți defini așa ceva. Și fie că îi spunem o întruchipare sensibilă a ideii, fie că zicem ceea ce place fără să existe un interes, fără să fie un scop în spate, ne cam dăm seama că frumosul cumva transcende lumea asta, e cumva din altă lume. De aici aș vrea să plec în fond, pentru că frumosul împreună cu frații lui, cu binele și cu adevărul, vin dintr-o altă lume, vin din lumea care a făcut lumea noastră posibilă. Și de aceea spuneam că cele trei părți ale triadei care definesc existența umană sunt lăsate în sistemul nostru de valori de creator, de cel care ne-a pus bazele, de cel care ne-a chemat în ființă și cel care ne-a dat cumva direcția să mergem în lumea aceasta. Până oară mi-aduc aminte de Mântuitorul care stătea de vorbă la un moment dat cu un tânăr care încerca să-l flateze, încerca să se pună bine, să facă o captație, o benevolenție inițială în discuția cu Mântuitorul și îi zice: bunule învățător, iată, invocând una dintre cele trei aspecte ale triadei, la care Mântuitorul are grijă să pareze foarte repede și zice: bun este unul singur. Cu alte cuvinte, binele este dincolo de realitatea pe care o poți atinge tu. Bun este unul singur și acela este Dumnezeu. Sigur că da, asta e ceea ce spune Mântuitorul. De aceea, la un moment dat, sau în aceeași notă, Scriptura zice: tu ești cel mai frumos dintre oameni, referindu-se, desigur, la Fiul lui Dumnezeu. Nu pentru că el ar fi fost un star care să rupă podiumurile Hollywoodului de la ora actuală, ci pentru că frumusețea lui Hristos venea din lumea spre care năzuim, venea din lumea de dinaintea lumii noastre, venea din spațiul acela al perfecțiunii divine, al lumii lui Dumnezeu, în care domnește orânduiala, domnește regula, ierarhia și așezările într-o formă pe care Dumnezeu a hotărât-o și a definit-o ca fiind foarte bună, așa cum ziceai tu la început.
Interesant această perspectivă că frumusețea vine de sus, de la Dumnezeu. Bunătatea este El, adevărul este El, ne spune Biblia. Și mă gândesc la faptul că noi încercăm să fim frumoși și parcă uneori mi se pare că suntem prizonierii ideii de frumos și mă gândesc acum la mass media, mă gândesc acum la rețele sociale în care ne place să postăm lucruri frumoase, eu știu, mâncare frumoasă, excursii frumoase sau arătarea noastră în cea mai frumoasă ipostază. Se pare că ajungem la redefinirea frumosului sau trebuie să ne întoarcem aici, cu toate că mi-amintesc că în clasa a 12-a aveam un capitol întreg despre frumos în manualul de filozofie. Ce este frumosul? Sau cum putem găsi acest frumos?
Vis-a-vis de ce spuneai în preambulul întrebării tale, omul își construiește frumosul sau avem acest frumos spart făcut țândări care se asociază de la farfuria de mâncare până la, eu știu, coafiură sofisticată sau nu, sau de-a dreptul deplorabilă pe care cineva o poate prezenta ca fiind ultimul răgnet în materie, pentru simplu fapt că omul refuză să mai gândească în lumea contemporană și, poate și mai grav, refuză să se gândească pe sine. Ne este mai ușor să ne prezentăm prin ceea ce avem, prin lucruri, prin ținută, prin aspect, printr-un machiaj, prin mai știu eu ce altceva, decât să ne gândim pe noi în esența noastră intimă, care nu are de-a face nici cu mâncarea, nici cu hainele, nici cu vacanțele, nici cu florile din curte și mai știu eu ce altceva de genul acesta. Pentru că trebuie să mă întorc la afirmația Scripturii care zice: tu ești cel mai frumos dintre oameni, și să mă gândesc că acolo, când omului Dumnezeu zice aceasta, nu-i admira lui Hristos nici sandalele, nici hainele, ci se uita la cum se manifestă frumusețea lui Dumnezeu în planul intim al ființei umane. Și ce înseamnă aceasta? Înseamnă că Dumnezeu vine de sus și încarcă, trebuie să ajung la teologia răscumpărării, n-am cum, pentru că asta este frumusețea lui Dumnezeu. Frumusețea lui Dumnezeu este modul în care Dumnezeu se încarcă cu păcatul meu, se încarcă cu rușinea mea, se încarcă cu lucrurile care acoperă frumosul, care strică frumosul, care îl fac hidos, care îl fac bizar, care îl fac tulbure, care îl pun în ceață. Ia toate lucrurile acestea care sfidează ordinea lui, le ia asupra sa, le închide pentru totdeauna în dreptul persoanei mele prin iertarea pe care el mi-o dă, le acoperă prin jertfa sa de la Golgota și îmi dă posibilitatea să fiu curat. Iată curatul ca un aspect moral al frumosului, dacă e să încerc să le combin. Frumusețea lui Hristos ține de dragostea pe care o arată omului, adică de acea disponibilitate a jertfei până la capăt. Asta face frumusețea omului Hristos, dragostea lui de oameni. Nu, asta spune și biserica, pentru iubirea ta de oameni, Hristoase Mântuitorule. Da? Asta este, până la urmă, modul în care ne apropiem de el. De omul cel mai frumos dintre oameni, pentru că dragostea lui ne înnobilează, dragostea lui transformă. Practic, așa ne putem contamina cu frumosul divin, lăsându-ne iubiți de iubirea lui, și încercând în același timp să ducem iubirea lui mai departe.
Interesantă trecerea aceasta de la exterior înspre interior, de la lucrurile care se văd înspre sfințenie, frumusețea de a fi curat, de a avea o viață curată. Mă gândesc la niște tineri, eu știu, că acum care trăiesc în puritate, trăiesc curat, sunt frumoși, sunt admirabili. Și aș merge acum înspre partea cealaltă, pentru că noi vorbim de frumusețe și urâțenie în lumea în care trăim. Din păcate, în lumea aceasta vedem multă urâțenie. Cum am putea, eu știu, să definim urâțenia?
Până nu m-aș duce la lucrurile urâte, așa. Aș mai vrea să zic o frază biblică care mi se pare esențială. Ți-aduce aminte în Vechiul Testament, la un moment dat, omul lui Dumnezeu exclamă zicând: sfințenia este podoaba casei tale, Doamne, nu? Că tu ai vorbit de sfințenie mai devreme. Adică sfințenia este desăvârșirea frumuseții. Omul care se sfințește, omul care lasă pe Dumnezeu să curățească viața și care, de dragul frumuseții care îl inundă, se pune deoparte pentru Dumnezeu, nu, asta înseamnă că se sfințește, omul acela este transformat după modelul divin și așezat în rândul frumoșilor, în rândul sfinților, în rândul oamenilor care s-au reînnoit, care s-au așezat din nou în paradigma cea binecuvântată a începutului curat a lui Dumnezeu. Urâția e banală. Despre urât nu merită să vorbești și nu merită să îi acorzi mult timp, pentru că e banal, e banalul banalului. O floare strivită deja e o banalitate, dar este o violentare uriașă a unei ordini, a unei cromatici, a unei estetici divine, așezată cu gingășie și în același timp cu o suverană risipă la marginea unei poteci peste care tu treci cu piciorul, nici măcar nu te uiți. Dacă doar la atâta lucru ne uităm și ne dăm seama cât de ușor poate fi făptuit urâtul. Urâtul cel mare este momentul în care diavolul vine în Eden și strecoară îndoiala în inima primei perechi. De acolo începe istoria noastră și de acolo începe urâtul să se întindă așa ca o pânză de întuneric peste lume. În momentul în care, în unitatea care exista între om și Dumnezeu, vine diavolul și își introduce fisura. Oare a zis Dumnezeu? Momentul în care te îndoiești de cel drag, e momentul în care deschizi ușa urâtului. Momentul în care încrederea în omul în care ai avut încredere ți se surpă, nu mă interesează din motive întemeiate sau neîntemeiate, dar în momentul în care unitatea se fragilizează, unitatea devine, cu un termen aproape barbar aș zice, devine chestionabilă. În momentul acela există premizele urâtului. Există premize de ceartă, există premize de dezbinare, există premize de despărțire, există premize de ură, da, deja urcăm în intensitate și, ce să vezi, începe să se înfiri pe ideea crimei. Nu? Că doar asta fac primii doi băieți de pe lumea asta. De la frumusețea inițială a frățietății dintre ei, deranjul celui mare ajunge să se transforme în pisma celui mare și ajunge să fie mâna celui mare ridicată împotriva celui mic. Și apoi crima. Și după aceea stigmatul păcatului, care nu face altceva decât să acutizeze urâtul și să-l perpetueze pe durata întregii existențe.
Este o expresie folosită la noi în țară, nu e frumos ce e frumos, e frumos ce îmi place mie. Și aici ajungem la zona aceea relativă de care ziceai, postmodernismul, în care fiecare sau cineva ar putea să creadă că ceva urât e frumos sau chiar vedem opere de artă, așa zise opere de artă, urâte, dar care sunt considerate și sunt apreciate de alții. Până la urmă, ce e frumosul, ce e urâtul și parcă, într-un fel, discuția noastră a mers în lumea noastră, din perspectiva lui Dumnezeu. Ce este frumosul și urâtul?
Până nu mă duc acolo, mi-am adus aminte de o frază a unui domn interesant el, care comentează postmodernismul, Gianni Vattimo se cheamă, și el zice în felul următor, postmodernismul este gândirea slabă. Și o zice nepeiorativ. De ce? E gândirea care refuză să mai gândească, da? E gândirea obosită de idee, e gândirea care zice, da, ce trebuie să-mi bat eu capul cu ce gândește grupul, ce trebuie să-mi bat eu capul cu ce ar fi norma în societate. Nu, domnule, norma sunt eu. Pentru mine eu sunt suficient, norma sunt eu, eu îmi definez limitele lumii mele, nu mă interesează ce înseamnă ceilalți. Și atunci, da, intervine ceea ce spui tu, nu-i frumos ce-i frumos, e frumos ce-mi place. Lucruri care nu s-au inventat alaltăieri. Ne aducem aminte, nu, de Samson, care așa le închide gura părinților în momentul căsătoriei lui. Luați-mi eu că îmi place, nu mai contează nimic altceva, mie îmi place, pe ea o vreau, salut. Am coborât, am luat-o și coborât a fost. De ce? Pentru că în momentul în care intervine această dorință de individualizare, de spargere la nivel de individ a frumosului, în momentul acela intervine automat disprețul față de ceilalți. Nu mă interesează, mă interesează doar ce gândesc eu. Ele merg împreună. Niciodată estetica nu funcționează fără morală și fără filozofie, nu funcționează fără adevăr și fără bine. Când una dintre ele e defectă, se defectează celelalte. Angrenajul nu mai e în parametri, nu mai e calibrat. Frumosul din perspectiva lui Dumnezeu, cred că am încercat cumva să-l atingem în ceea ce vorbeam mai devreme. Frumosul din perspectiva lui Dumnezeu înseamnă jertfă pentru celălalt. Înseamnă dorința de a-l așeza în relație cu Dumnezeu pe cel de lângă tine. Asta relațional. Și individual, frumosul din perspectiva lui Dumnezeu înseamnă bucuria de a fi ca cel frumos. Dorința de a fi ca cel frumos, năzuința de a trăi viața în așa fel încât Dumnezeu să se regăsească în tine. Nu? Doar asta zice Scriptura, creat după chipul și asemănarea Lui. Adică ideea estetică, majoră, frumosul divin, e așezat de Dumnezeu în forma sensibilă umană. Așezat peste mine, peste tine, pus peste noi, doar că noi avem posibilitatea să-L perimăm sau să-L păstrăm doar prin harul lui Dumnezeu. A fi frumos înseamnă să năzuiești spre atributele lui Dumnezeu. Ar fi mult să spun să le ai, dar Dumnezeu prin harul lui ne dă din atributele sale nouă, atâta cât putem duce ca oameni. Însă frumusețea constă în această năzuință spre îndumnezeire, cum zic părinții bisericii. Asta e frumusețea supremă, îndumnezeirea păcătosului prin Hristos.
Am putea spune că sursa frumosului este Dumnezeu, iar sursa răului este Satan?
Da, nu sursa e, nu răului, dacă e a urâtului și a minciunii. Că așa cum există triada normalității, dacă vrei, în care avem adevăr, bine și frumos, există și triada stricată, da? A minciunii, a urâtului și a răului.
Deci dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă în lume în momentul de față și vedem urățenie în jur, e clar că acolo este generatorul, este Satan, cel rău.
Absolut. Și în spatele urățeniei tot timpul există răul și există minciuna. Urâtul nu vine de niciunde. Așa cum nici frumosul nu cade cu ultima ploaie.
Putem să spunem lucrul acesta și când ne referim la anumite opere de artă, dacă tot aminteam mai devreme de artă, chiar și în orașul nostru au fost expuse public tot felul de ciudățenie și grozăvii artistice vorbind. Iar când li s-au cerut explicații celor care au creat acele opere de artă, ei au spus într-adevăr că reprezintă lucruri care afectează morala creștină, hai să spunem în felul acesta.
Bun, acum aici discuția este mult mai amplă despre ce mai vrea să fie arta astăzi. că și nu avem noi nici vreme, nici răgaz acum, dar noi când vorbim de bine, adevăr și frumos, ne referim la un tip de artă care nu mai există în lumea contemporană, pe care lumea nu mai apreciază astăzi decât dacă e așezată în niște muzee care ne prezintă epoci revolute. Dar ceea ce prezintă arta contemporană vrea să șocheze, vrea să sperie, vrea să tulbure, vrea să zmintească. No, și doar auzind cuvintele astea ne cam dăm seama ce se află la fundație. Da? Dar, na, asta e, cum să zic, arta nu e mai urâtă ca noi, arta contemporană. În general, arta este o variantă, aș zice, puțin ajustată a realității. Sau este spre ceea ce năzuiește realitatea să fie. Da? Avem realitatea la nivelul ăsta și două etaje mai sus e arta. Dacă așa arată arta astăzi, înseamnă că societatea arată puțin mai prost decât arta. Sau altfel, nu știu ce zic.
Și tocmai lucrul acesta îl observăm în ultima vreme și tocmai de aceea cred că oamenii sunt îngrijorați și panicați. Vezi, noi am vrea cumva să păstrăm o lume frumoasă, chiar dacă interiorul nostru este urât. Exact această dihotomie, această dualitate, dacă vrem să spunem așa. Noi încercăm pe rețelele sociale să ne punem poze cu noi în cea mai bună ipostază, dar în interiorul nostru nu lucrăm la frumusețea interioară, poate, care vine împreună cu bunătatea și adevărul, sau spuneai mai devreme sfințenia. Cred că la nivelul societății noi am vrea să avem state civilizate, prospere, să avem frumusețe, dar în interiorul nostru moral suntem putrezi. Iar în ultimii ani de zile vedem cum tocmai această putreziciune morală ne afectează și fac să se dărâme, eu știu, și prosperitatea, și vin crizele, și războaiele, și pandemii, și iată că începem să fugim de această lume urâțită de cel rău.
Păi da, pentru că am încercat să ne spunem și continuăm să ne spunem încă că una nu condiționează pe cealaltă.
Putem fără Dumnezeu.
Noi putem avea o viață ascunsă, murdară, urâtă, tulbure, stricată, rea, dar asta nu ne împiedică să fim niște persoane onorabile și să avem relații onorabile și să trăim într-o lume onorabilă.
Exact chestiunea asta era atunci când președintele Americii a fost descoperit că are o amantă. Și care e problema? A fost reacția? Care e problema că în viața lui personală trăiește imoral? El, ca președinte, este foarte valabil, ca să zic. Și uite că nu se duc lucrurile bine nici în America.
E un exemplu dintre atâtea altele. Avem un apărător a creștinătății aici la marginile frontierelor noastre. Unul care voia să credem noi că lui ar păsa vreo secundă de ceea ce înseamnă valori creștine. Este o exhibare hidoasă a răului pur, a diavolescului, alege câte cuvinte vrei din zona asta. Acolo nu are nimic de a face cu frumosul, ceea ce face...
Marius, să știi că suntem la finalul discuției noastre, e timpul să concluzionăm și în loc de concluzie, să știi că eu mă gândesc la întrebarea aceasta și poate că am putea în direcția aceasta să concluzionăm. Oare faptul că în lumea în care trăim acum vedem atâta urâțenie este un motiv pentru noi ca să ne redirecționăm privirile înspre cer, înspre frumusețea cerului?
Absolut că este și aș duce ideea, aș extinde-o puțin și aș zice că e obligația Bisericii lui Hristos să-și recapete frumusețea feciorelnică de mireasă care își așteaptă mirele. E obligația Bisericii să nu uite că Scriptura se încheie cu acea carte anunții, cu Apocalipsa, cu cartea aceea binecuvântată a întâlnirii dintre mire și mireasă. Ori o mireasă este frumoasă până și astăzi într-o lume urâțită. Încă mai păstrează ideea aceasta de puritate, de curățenie, chiar dacă știm noi foarte bine că nu întotdeauna se întâmplă să fie așa, dar lumea încă păstrează imaginea aceasta a femeii frumoase, curate, care se pregătește să intre în întâlnirea cea mare, întâlnirea vieții ei, unirea cu alesul inimii ei. Ori biserica mărturisește o astfel de așteptare, trăiește în această așteptare continuă a arătării mirelui. Și lumea știm că zace în cel rău, știm că de mult se întâmplă asta și Scriptura ne-o spune foarte clar. Însă noi suntem chemați să trăim în așteptarea mirelui nostru frumos, drept și iubind adevărul. Asta este chemarea noastră până la urmă și aici să ne ajute Dumnezeu fiecăruia să sporim în așa fel încât frumosul să se vadă, binele să rămână și adevărul să învingă. Și El va învinge, pentru că toate acestea trei sunt conținute în Dumnezeu și arătate prin Biserica Sa în lume.
Doamne ajută! Împreună cu noi în această zi a fost Marius Margea de la Biserica Apele Vii din Timișoara. Am vorbit despre frumusețe și urâțenie în lumea în care trăim și cred că suntem surprinși de distrugerile care sunt în lumea care trăim, de urâtul fizic și urâtul moral care este în jurul nostru, dar avem speranță în Hristos Iisus, El care, spuneai tu mai devreme, Marius, e cel mai frumos. Avem speranță că vom ajunge acolo în împărăția lui Dumnezeu, dacă ne-am pus încrederea în Hristos, dacă am lăsat la o parte păcatul și această urâțenie a păcatului care este în interiorul nostru și într-o zi vom fi acolo unde nu va fi urâțenie, nu va fi moarte, nu va fi lacrimă, ci va fi un paradis. Așteptăm ziua aceea în care vom cunoaște frumosul și nu vom mai avea nevoie de definiții, ci îl vom întâlni față în față pe Hristos, cel mai frumos ce se poate vedea și descrie.
Ați ascultat emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.